La semana pasada leíamos en varios medios de comunicación que un robot de la empresa Cisco Systems iba a realizar el Camino de Santiago en el marco de una campaña solidaria para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Un robot que con su conexión 5G y sus cámaras en alta definición va a permitir a una mujer con movilidad reducida contemplar y disfrutar de los lugares por los que pasa el Camino de Santiago. En esta iniciativa también participa nuestra universidad, la Universidad de Vigo, y nuestro invitado Felipe Gil, que es profesor en la Escuela de Teleco y al que ya saludo. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo colabora Universidad de Vigo en este proyecto?
Pues nosotros ya estivemos colaborando previamente con Cisco y con Telefónica no ámbito das dos sistemas de comunicación de quinta generación, o famoso 5G, ¿no? Uh-huh. Desde Cisco, cando empezaron a traballar nesta iniciativa que les, todos os anos teñen algún tipo de iniciativa solidaria a nivel internacional, pues cando empezaron a traballar nesta iniciativa, pues comentáronos si queríamos colaborar con eles, o que nos sumamos encantados, vamos.
Porque a idea que unha muller, neste caso creo que en Italia, que ten mobilidade reducida, que non podería facer o camiño, vai no poder observar en tempo real e grazas a esa liña, a esas conexións de quinta xeración, os lugares polos que pasan os peregrinos da propia compañía Cisco.
Efectivamente, digamos que un pouco a idea era de facilitarle ás persoas que por motivo que fose non se pudesen desplazar algún mecanismo para poder, por así decir, camiñar cos seus compañeiros, non? Neste caso é porque esta persoa pois ten movilidade reducida, entón non podría facer o camiño. Entonces dá a posibilidade de, sobre as comunicacións sen fíos, conectarse remotamente, ver o que ve o robot e controlalo. Entonces,
porque esta muller tamén pode controlar o robot, por exemplo, para que contemple toda a paisaxe que hai ao seu redor, pode facer, non? Manexo remotamente.
Como, digamos, un pouco a idea que teña a telepresencia, non? Non neste caso nun corpo humano, senón no do robot.
Claro, non é unha simple observadora, senón que tamén pode interactuar con robot. Que se chama Santi, por certo.
Efectivamente.
Felipe, nun futuro será posible que un robot guía peregrinos? Por exemplo, que peregrinos cegos con problemas de visión ou calquera outro tipo de limitación?
Eu estou convencido de que sí, é dicir, a tecnoloxía xa está aí, xa está, non é que este madura, pero sí que están os primeiros pasos. Entón, a ver, non tampouco digo que vai a ser pasado mañá, non, é dicir, levará o seu tempo, pero creo que sí, que veremos pouco a pouco como as distintas tecnoloxías que están disponibles nos van axudando en mil situacións que igual ni se nos ocorren agora mesmo, pero sí, sen dúbida.
E Felipe, de cara ao futuro, como nos poderían axudar no día a día este tipo de iniciativas, esta tecnoloxía?
Pois, a ver, xa digo, as posibilidades son infinitas. No meu caso estou máis metido no que son as comunicacións, sendo profesor da Escola de Teleco, non tanto na robótica, pero a robótica nos utilizámola como, como un instrumento para demostrar as outras tecnoloxías. Pero aventurándome no mundo da robótica, pois sabemos o do vehículo autónomo xa non parece estar moi lonxe, os robots asistentes, incluso pois a persoas maiores, etcétera, probablemente están un pouco máis lonxe, pero creo que acabarán chegando. En traballos duros, pois seguramente tamén acabarán aparecendo, é dicir, que eu creo que será cuestión de tempo, pero se aplicarán en moitísimos casos de uso, abrirán moitas posibilidades, vamos.
Felipe Gil, docente na Escola de Telecomunicacións e tamén participante neste proxecto do Robot Santiago, graciñas por nos atender e unha aperta, un saúdo.
Un saúdo, gracias a vos.